πρόγραμμα στο οποίο σε λιγότερο από ένα 24ωρο έχουν καταχωρηθεί 20.670 αιτήσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν ένα πρόγραμμα ανοίγει και μέσα σε λίγες ώρες δέχεται χιλιάδες αιτήσεις, αυτό αποδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον των ιδιοκτητών ακινήτων. Και πάμε τώρα να δούμε λίγο και τα πίσω από τα γράμματα, τα στοιχεία εκείνα. Είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Γιώργος Καφετζάκης από το Τεχνικό Επιμελητήριο και θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε, γιατί καλά είναι αυτά, αλλά έχουμε και τα άλλα. Καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
Τι κάνετε κύριε Καφετζάκη, με ένα πρόγραμμα το οποίο δείχνει ότι αυτή την ώρα ο κόσμος το θέλει. Το εξοικονομώ κατοίκων, λέω.
Ο κόσμος το θέλει, η αγορά το θέλει. Είναι ένα πρόγραμμα που εν μέρει κινητοποιεί κάποιες παραγωγικές δυνάμεις, οι οποίες λόγω της κρίσης έχουν πέσει σε χειμερή ανάγκη, θα λέγαμε. Αλλά θα έπρεπε να είναι και λίγο πιο σωστά δομημένο, ούτως ώστε να μην ταλαιπωρούνται τόσες και οι ωφελούμενοι, αλλά και οι μηχανικοί και γενικότερα όσοι εμπλέκονται με αυτό το πρόγραμμα.
Καταρχήν, τι δίνει? Ισχύει ότι δίνει περίπου 25.000 ευρώ για ανακαίνιση κατοικιών?
Ναι, όχι για ανακαίνιση, για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών.
Ναι.
Και είναι μέχρι 25.000 αναιδιοκτησία.
Άρα, ναι.
Με τα ποσοστά επιδότησης που δικαιούται ο κάθε ωφελούμενος με βάση τα εισοδηματικά του κριτήρια.
Γιατί τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Καφετζάκη? Θεωρείτε ότι αφενός είχε καιρό να δοθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα, αφετέρου όντως ο κόσμος μέσα από αυτή την κρίση δεν είχε τη δυνατότητα προφανώς να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια πέρα από την καθημερινότητα και την επιβίωση?
Είναι όλα αυτά μαζί. Καταρχήν δεν είχε καιρό να δοθεί. Είχε ανοίξει το πρόγραμμα και, αν δεν κάνω λάθος, αρχές του χρόνου. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, διότι αφενός είναι και ένα δεκανίκι για τους ιδιοκτήτες οικονομικά, διότι καταλαβαίνετε όταν μια επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 70% σε τέτοιες ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηρίων, το ποσοστό επιδότηση είναι πολύ μεγάλο, οπότε διευκολύνεται πάρα πολύ το κάθε νοικοκυριό, ούτως ώστε να μπορέσει να μπει και να αναβαθμίσει τις κατοικίες του. Διότι αφενός είναι 70% έως 70% επιδότηση, αλλά και το υπόλοιπο 30% μπορεί να γίνει μέσω άτοπου δανείου τράπεζας. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ
ελκυστικό.
Μπράβο, ναι, είναι πολύ ελκυστικά τα κριτήρια. Και μπορεί ο καθένας να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Από την άλλη όμως, ξαναλέω, θα έπρεπε να έχει δομηθεί κάπως καλύτερα, ούτως ώστε να υπάρχει και πιο αντικειμενικό και αξιοκρατικό μάλλον κριτήριο σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις αυτές που είναι εν αναμονή για να μπουν. Αξιοκρατικό κριτήριο και να μην γίνεται όλο αυτό το ηλεκτρονικό ποδοπάτημα που υπόκειται ο κάθε ένας που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία.
Να πάμε λίγο να δούμε τα μαύρα γράμματα αυτής της διαδικασίας. Τα ναι μεν, αλλά το σύστημα δεν έδειξε ότι έπεσε σε σχέση με την προηγούμενη φορά, αλλά ποια είναι τα άλλα?
Το σύστημα έπεσε.
Α, έπεσε κιόλας.
Έπεσε
είπα
κι
εγώ να του πω μια καλή κουβέντα, αλλά δεν είναι.
Έπεσε το σύστημα, αν και υπήρχε ένας χρόνος έτσι προετοιμασίας, αλλά ξαναλέω ότι η διαδικασία η ίδια νοσεί, με την έννοια ότι θα πρέπει να μπει ένα αξιοκρατικό κριτήριο πάνω στην εξοικονόμηση κατοίκων, δηλαδή να μην μπαίνει αυτό το χρονικό όριο ο πρώτος first win κτλ. Να μπαίνει δηλαδή και να κερδίζεις.
Τώρα θα σας ρώταγα, πώς αξιολογούνται δηλαδή οι αιτήσεις?
Δεν αξιολογούνται. Η μόνη αξιολόγηση είναι ο χρόνος που μπαίνεις. Εάν προλάβεις μέσα σε αυτό το χρονικό όριο πριν εξαντληθούν οι πόροι, τότε είσαι επιλέξιμος αν τηρείς και τις προδιαγραφές αυτές που θέλει το πρόγραμμα σε σχέση με την κύρια κατοικία.
Σου στέλνουν κάποια ειδοποίηση για να το ξέρεις αυτό ή θα ενημερωθείς εν ευθέτω χρόνο?
Όχι. Η ειδοποίηση στέλνεται ότι έχει εγκριθεί για το πρόγραμμα, ότι έχουν δεσμευθεί αυτοί οι πόροι που έχει ζητήσει σχεδόν άμεσα. Το θέμα είναι όμως ότι αυτό δεν είναι και τόσο σωστό. Δηλαδή, όποιος προλάβει να μπει, θα έπρεπε να μπει μια αξιοκρατική διαδικασία, ούτως ώστε να πρημοδοτούνται, θα έλεγα, αυτές οι κατοικίες που επιτυγχάνουν ένα μεγαλύτερο ενεργειακό στόχο.
Ναι, σωστά το λέτε. Δηλαδή τώρα χθες άνοιξε η πλατφόρμα.
Άνοιξε τη Δευτέρα για την Μακεδονία και την Ήπειρο.
Και στην Κρήτη.
Θα σας πω και για την Κρήτη. Ναι. Στην Ήπειρο εξαντλήθηκε μέσα σε ελάχιστες ώρες.
Ναι.
Μέσα στην πρώτη μέρα, δηλαδή, οι πόροι εξαντλήθηκαν στην Ήπειρο και έκλεισε το σύστημα. Για τη ΔΕ Κρήτη, η ημερομηνία που ήταν να ξεκινήσει ήταν η αυριανή, στις 19 του μήνα, αλλά με σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου μετέθεσε την ημερομηνία αυτή για τις 25 του Σεπτέμβρη, μία εβδομάδα μετά.
Α, έχει ενδιαφέρον αυτό που μου λέτε. Εγώ νόμιζα ότι άνοιγε για όλες τις περιοχές η πλατφόρμα. Όχι. Το ίδιο. Άρα για κάθε περιοχή ανοίγει λοιπόν χωριστά. Για την Κρήτη, για αυτούς που μας ακούν τώρα, ήταν να ανοίξει αύριο, αλλά τελικά πάει για τις 25?
Για τις 25 του μήνα.
25 Σεπτεμβρίου. Και εκείνη την ώρα τώρα, το πρωί δηλαδή, λίγο βοηθήστε με να καταλάβω, κύριε Καφετζάκη. Να το κάνει ένας απλός πολίτης δεν νομίζω ότι είναι εύκολο. Είναι καλύτερο να το κάνει μαζί με έναν επαγγελματία.
Φυσικά, με κάποιο μηχανικό.
Με κάποιο μηχανικό που έχει προετοιμάσει, φαντάζομαι, και την ανάλογη, ή εκείνη την ώρα μπαίνεις και τα γράφεις?
Όχι, βέβαια. Έχει μια διαδικασία η οποία πρέπει να έχει προετοιμαστεί, ούτως ώστε ο φάκελος να είναι έτοιμος την ημερομηνία εκείνη.
Α. Και εκείνη την ώρα μπαίνεις και αρχίζει το ηλεκτρονικό ποδοπάτημα, για να το πω κανονικά, να πούμε, σαν να ανοίγουν οι πύλες ενός καταστήματος και όποιος μπει πρώτος.
Είναι αυτός ο ηλεκτρονικός συναστισμός που λέμε. Μπαίνεις μέσα και όποιος προλάβει. Εν τω μεταξύ, το σύστημα, όταν δέχεται τόσες πολλές αιτήσεις σε λίγες ώρες, είναι αναπόφευκτο το να καθαρεύσει το σύστημα. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν όλες οι λειτουργίες. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι και το τεχνικό επιμελητήριο, εμείς έχουμε κάνει κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις πάνω σε αυτό το θέμα, το πώς θα μπορεί να δομηθεί ένα επόμενο εξοικονομώ, διότι ο Υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης, ανακοίνωσε χθες ότι πολύ σύντομα θα ανοίξει καινούριο εξοικονομώ με περισσότερους πόρους. Οπότε είναι η μεγάλη ευκαιρία τώρα να δομηθεί πάνω σε σωστές βάσεις, ούτως ώστε όλα αυτά τα σφάλματα και όλες αυτές οι τις λειτουργίες να μπορέσουν να πάνε σε μια άλλη βάση, ένα επανασχεδιασμό, ούτως ώστε να μην συμβαίνει αυτό το ηλεκτρονικό ποδοπάτημα που προείπαμε.
Γιατί τώρα εδώ, εγώ που είμαι εκτός παιχνιδιού, σκέφτομαι ότι ακόμα και αν έχω προετοιμάσει σωστά το φάκελό μου, ακόμα και αν έχω κάνει τη σωστή δουλειά με τους συναδέλφους σας, κύριε Καφετζάκη, αν εκείνη την ώρα, ας πούμε, έχω λίγο αδύναμο σήμα, ξέρω εγώ.
Σωστά, πολύ καλά το λέτε.
Θα την πατήσω, ας πούμε, επειδή εκείνη την ημέρα δεν.
Ναι. Πάρα πολύ σωστά το λέτε. Πάρα πολύ σωστά. Αν έχετε δηλαδή ένα πιο αργό ίντερνετ, να το πούμε έτσι, ναι, μια πιο αργή γραμμή, κάποιος προκρίνεται που έχει ένα καλύτερο τέτοιο σύστημα. Αυτά δεν είναι σε μια βάση, ας πούμε, αξιοκρατίας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πούμε ότι οι πόροι αυτοί, οι κοινοτικοί, οι ευρωπαϊκοί, δίνονται με κάποιο αξιοκρατικό κριτήριο. Είναι καθαρά θέμα της ταχύτητας του κάθε χρήστη. Αντιλαμβάνετε λοιπόν ότι και πολλοί κόσμοι, επειδή δεν είναι τόσο εξοικειωμένος με την ηλεκτρονική διαδικασία αυτή, καταλαβαίνετε ότι αυτό το επομίζεται συνήθως ο μηχανικός ή ο σύμβουλος έργου. Όταν έχεις λοιπόν 10 τέτοιες περιπτώσεις ή 15, αντιλαμβάνεσαι ότι με τη σειρά, αν το πας, κάποιος θα μείνει εκτός αυτής της διαδικασίας.
Νομίζω ότι ο μηχανικός θα πρέπει να έχει φίλους με καλά ρούτερ και να έχει μοιράσει τις αιτήσεις.
Ναι, και πολλά χέρια, και πολλά χέρια, ούτως ώστε να μπορεί να κάνει αυτή τη διαδικασία.
Δεν βγαίνει τώρα αυτό, λοιπόν, δεν είναι σοβαρό. Καλά το λέτε.
Δεν είναι.
Όχι.
Έχει σοβαρά θέματα τα οποία πρέπει να αναλυθούν με βάση πώς αξιολογείται μία δήλωση και πώς μπαίνει στη διαδικασία ώστε να γίνει επιλέξη.
Ναι, αυτό είναι σχεδόν κλήρωση τώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και στοιχεία που αφορούν και στη διαβλητότητα της όλης διαδικασίας, αλλά ας μην είμαι τόσο καχύποπτη.
Ναι, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, διότι έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να ελεγχθεί. Ελπίζουμε ότι είναι αδιάβλητο το σύστημα και περιορίζεται μόνο στο χρόνο της υποβολής. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν παίρνουμε καθόλου σε αυτή τη σκέψη, διότι δεν μπορεί να ελεγχθεί. Παρ' όλα αυτά όμως αυτό που υπάρχει ακόμα και έτσι, σας αναλέω ότι δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα στους χρήστες και στους ενδιαφερόμενους για να επιδοτηθούν από αυτή την πολύ πολύ σοβαρή διαδικασία που είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών της χώρας.
Πάντως είχε ενδιαφέρον, καλά έκανα και επικοινωνήσαμε μαζί, γιατί το περιγράφω από χθες, αλλά δεν ήξερα τα εκ των έσω. Τα εκ των έσω είναι πιο βιπεράτα από το να περιγράφεις το πρόγραμμα.
Έχει ενδιαφέρον και άλλο ένα βιπεράτο, αλλά και πολύ σοβαρό επίσης είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε μια διαδικασία ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων χωρίς να έχουμε κάνει ουσιαστικά μια στατική αναβάθμιση των κτηρίων, των ήδη γερασμένων, της ήδη γερασμένης κτηριακής υποδομής που είναι η Ελλάδα και τα κτίρια μας, με αποτέλεσμα να ενισχύεις ενεργειακά ένα κτίριο, αλλά να μην, να μην ενισχύεις το σκελετό του, να μην ενισχύεις το κτηριακό σκελετό του κτηρίου. Αυτό είναι ένα θέμα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί, δηλαδή πρωτίστως έπρεπε να δοθούν κίνητρα στην στατική επάρκεια των κτηρίων και στη στατική επάρκεια τους. Και
μετά να πάμε στην ενεργειακή αναβάθμισή τους.
Κατά δεύτερο λόγο, σε ένα κτίριο μετά που στέκει καλά, να το πούμε έτσι, να μπεις και να κάνεις την ενεργειακή αναβάθμιση.
Καλά το λέτε.
Είναι και αυτό ένα θέμα πολύ σημαντικό, το οποίο θα πρέπει να το λάβει σοβαρά η κυβέρνηση και σε ένα επόμενο εξοικονομώ να υπάρχει ένα συνδυασμός τέτοιων θεμάτων.
Και ειδικά μετά από μια δεκαετία ανομβρίας και σοβαρών ζητημάτων, ειδικά στον κλάδο της οικοδομής, υπήρξαν δύσκολες χρονιές. Δείχνει τελευταίο ερώτημα και σας αποχαιρετώ κύριε Καφεντζάκη, να ανακάμπτει η αγορά, δηλαδή να υπάρχει μια σχετική καλύτερη κίνηση.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια καλύτερη κίνηση, αλλά μην ξεχνάτε ότι η βύθιση της οικοδομής υπήρξε τεράστια. Άρα λοιπόν αυτές οι μικρές ανακάμψεις ουσιαστικά είναι από τον πάτο του βαρελιού που είχε φτάσει η οικοδομή. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια σοβαρή αναπτυξιακή διαδικασία που βιώνει αυτή τη στιγμή η κοινωνία μας, η κτηριακή δραστηριότητα. Υπάρχουν σημάδια ανάκαμψης, αλλά ξαναλέω, όταν έχεις πέσει ας πούμε στο μείον 60, μείον 70%, το να σηκωθείς 5% δεν σημαίνει και πολλά πράγματα.
Ναι, καλά το λέτε. Έχουμε δρόμο ακόμα να διανύσουμε. Εδώ στην Κρήτη καλύτερα τα πράγματα, τόσο και από τις δουλειές που δείχνουν να κινούνται σιγά σιγά. Έχουμε και σοβαρό πρόβλημα, καινούργια σπίτια δεν υπάρχουν, ο κόσμος δυσανασχετεί, οι νοικιαστές δεν βρίσκουν, ή είμαστε ακόμα έτσι στα πρώτα βήματα?
Κοιτάξτε, εδώ έχουμε τον τουρισμό, ο οποίος λειτουργεί πάνω στο κτηριακό υπόβαθρο και καλά και κακά. Δηλαδή το καλό του τουρισμού είναι ότι σαφώς και έχει ένα προβάδισμα η Κρήτη σε σχέση με την κτηριακή δραστηριότητα, την οικονομική δραστηριότητα, αλλά από την άλλη όμως, όπως πολύ σωστά το θέτετε, υπάρχει μετά και λόγω των Airbnb και τα λοιπά, υπάρχει μια σοβαρή έλλειψη διαμερισμάτων σε ό,τι αφορά τα ενοίκια, σε ό,τι αφορά τους φοιτητές. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τους φοιτητές, ειδικά σε κάποιες πόλεις της Κρήτης υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα.
Ναι, και στην πόλη μας. Εδώ ψάχνουν και εργαζόμενοι να βρουν και δεν βρίσκουν. Μου έλεγε πρόσφατα φίλος μου ότι το κλασικό ερώτημα είναι, λέει, αν είναι φοιτητής ή εργαζόμενος. Επιλέγονται, λέει, περισσότεροι φοιτητές αυτή την περίοδο. Παλιότερα δεν ήταν και τόσο, ήταν το ανάποδο νομίζω. Με την έννοια ότι θα φύγουν και θα είναι ελεύθερο το διαμέρισμα για Airbnb. Άκου τώρα.
Ακριβώς. Αυτά είναι καινούργιες
καινούργια φρούτα.
Καινούργια φρούτα που πρέπει να συμβιώσουν μαζί τους. Υπάρχει ένα έλλειμμα στο επίπεδο της ενοικίας των διαμερισμάτων, το οποίο και αυτό ίσως να δώσει περισσότερα κίνητρα στην οικοδομή, εάν δοθούν και κάποια φορολογικά κίνητρα στην οικοδομή, ούτως ώστε να μπορέσει να ανακάψει αυτός ο τεράστιος κλάδος που εξαρτάται από την οικοδομή.
Απόλυτα. Κύριε Καφεντζάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
Με σημαντικές πληροφορίες για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, η πλατφόρμα του οποίου για τους ενδιαφερόμενους στην Κρήτη, που ήταν να ανοίξει αύριο, σύμφωνα με αυτά που μας είπε ο κ. Καφεντζάκης, πήρε μια μετάθεση, ανοίγει στις 25 Σεπτεμβρίου. με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, αφού μας δήλωσε ο ίδιος ότι οι αιτήσεις οι οποίες εγκρίνονται καθαρά και μόνο από το πόσο γρήγορα μπαίνουν στο σύστημα.